ีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิการในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนแม้จะมีรัฐธรรมนูญมาตรา85รองรับในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร้ขอบเขตและอาจจะมากกว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นในสังคมค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วสื่อมวลชนไม่สามารถใช้พื้นที่สาธารณะในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามความต้องการโดยไม่มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นได้เลยเพราะในการปฏิบัติงานการข่าวทุกแขนงมีโอกาสผิดพลาดได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานค่ะนักข่าวจึงต้องรับผิดชอบควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารอย่างน้อย2ประการก็คือความรับผิดชอบทางกฎหมายและทางจริยธรรมซึ่งรายละเอียดนั้นมีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทความมั่นคงของรัฐการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาในวันนี้ค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์ปิยะฉัตรล้อมชวการท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
อาจารย์คะถ้าเราพูดถึงในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าในทุกวันนี้นะคะมักจะได้ข่าวสารมีการฟ้องร้องกันเสมอๆในการทำงานข่าวนะคะตรงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการรายงานข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะถ้าพูดถึงในอาชีพของนักสื่อสารมวลชนนะคะมีหลายครั้งที่สื่อมวลชนได้ก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าองค์กรถ้าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าเนื้อหาสาระตลอดจนสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในประเด็นที่กำลังสื่อสารหรือว่ากำลังทำข่าวอยู่นะ
คะ
ดังนั้นในการกระทำหลายๆครั้งของเขาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ชอบหรืออาจเป็นความผิดที่จะต้องรับโทษทั้งทางอาญาหรือว่าทางแพ่งซึ่งถ้าบอกถึงว่าถ้าเป็นโทษในทางอาญาแล้วเนี่ยก็จะได้แก่โทษจำคุกกักขังปรับส่วนในทางแพ่งนะคะก็จะได้แก่พวกที่เขากำหนดให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายการให้กระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าให้งดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายเพราะว่ากฎหมายจะเป็นกลไกควบคุมแล้วก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานในด้านนี้ค่ะ
ค่ะฟังดูแล้วนั่นหมายความว่าคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะหาข่าวน
ะคะ
แต่อย่างน้อยนี่ก็ยังมีกฎหมายที่รองรับถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยทำความผิดก็จะได้รับกฎหมายทางอาญาและทางแพ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการรายงานข่าวนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะในเรื่องนี้ก่อนที่จะกล่าวถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็อยากจะอธิบายถึงคำว่าสิทธิและก็เสรีภาพส่วนบุคคลนะคะว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่นานาอารยประเทศให้การยอมรับแล้วก็มีความสำคัญประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะ
คะ
จึงได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะที่เขาจะอธิบายไว้ว่าสิทธิและก็เสรีภาพเนี่ยเป็นของควบคู่กับบุคคลคนไทยทุกคนจะได้รับสิทธินั้นในฐานะที่เราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าประชาชนเหล่านั้นน่ะเขามีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้างเพื่อที่เราจะมิไปก้าวล่วงในสิทธิส่วนบุคคลของเขาตัวอย่างเช่นนะคะบุคคลเนี่ยจะมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายใครจะมาชกต่อยหรือทำอะไรไม่ได้หรือว่าผลักหรือทำกระแทกอะไรให้ได้รับความเจ็บปวดไม่ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องของครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงจลอด ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวนะคะเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองหรือในการที่เราจะสื่อสารกับใครเนี่ยโดยที่เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการสื่อสารมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของสิทธิของบุคคลในเรื่องทรัพย์สินที่จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าขอบเขตของสิทธิการจำกัดสิทธิจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะตลอดจนการสืบมรดกก็ย่อมได้รับความคุ้มครองพวกนี้ถือเป็นสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งนั้นนะคะนอกจากในเรื่องของสิทธิแล้วก็ยังมีเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนะคะในรัฐธรรมนูญจะกำหนดไว้เลยว่าบุคคลเนี่ยย่อมมีเสรีภาพในการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและก็การสื่อความหมายด้วยวิธีใดๆก็ตามนะคะซึ่งเหล่านี้นักข่าวหรือว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยต้องทราบว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับนะคะ
ค
่ะแล้วก็ในเรื่องต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อมวลชนอื่นเนี่ยก็ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวในการแสดงความคิดเห็นภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะโดยไม่ตกอยู่ในอำนาจหรือว่าภายใต้คำสั่งของใครมีอิสระแก่ตัวเองค่ะไม่ว่าอำนาจนั้นจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือเจ้าของกิจการใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าอำนาจนั้นต้องไม่ลืมว่ามันจะต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ
ของนักข่าว
ใช่ไหมใช่ค
่
ะ
นะคะ
แล้วก็รวมถึงสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมในกลไกขององค์กรที่ประกอบวิชาชีพด้านนี้นะคะตลอดจนในเรื่องของคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือว่าโทรคมนาคมเนี่ยเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะเขาก็จะมีบทบัญญัติไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักสื่อสารมวลชนต้องทราบในรายละเอียดนะคะ
ฟังดูแล้วนี่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ยุติธรรมเหมือนกันนะคะอาจารย์
คะ
ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวก็ดีหรือคนที่เราเป็นผู้ให้ข่าวนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์คะที่ที่ฉันดูรายการโทรทัศน์นี่เราจะเห็นว่าหลายๆรายการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมันล่อแหลมเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลตอนนี้สมมุติยกตัวอย่างเรื่องดารานี่ชอบไปขุดคุยคือตรงนี้ถ้าเราพูดถึง เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ค่อนข้างที่จะ
นักข่าวจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดาราเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ค่ะ
แต่บางกรณีในกรณีอย่างเงี้ยเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะบางดาราบางท่านก็จะชอบให้นักข่าวก้าวล่วงเข้าไปเพราะว่าการเป็นข่าวไม่ว่าบวกหรือลบสำหรับบางท่านนะคะไม่ว่าบวกหรือลบก็ดีกว่าไม่มีข่าวเลยมันก็เลยกลายเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพราะว่าถ้าเขาไม่เขียนถึงเลยเราก็จะถูกลืมไปเลย
ลืมไป
ค่ะผู้บริโภคหรือว่าประชาชนก็จะไม่ได้รับฟังเรื่องราวของเราไม่ว่าทางดีหรือว่าทางไม่ดีค่ะบางครั้งหลายคนก็ยินดีที่จะเป็นข่าวในทางลบ
ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะตามสถานการณ
์
เปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้นก็ขอให้พิจารณาก่อนที่เราจะไปเขียนข่าวในทางที่ตรงกันข้ามที่มันเป็นจริงอะนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะคราวนี้เรียนถามอาจารย์ต่อนะคะว่าการรายงานข่าวกับการรับผิดชอบฐานหมิ่นประมาทตรงนี้มีอะไรบ้างให้อาจารย์ยกตัวอย่างด้วยค่ะ
ในเรื่องของความรับผิดชอบฐานหมิ่นประมาทนะคะเราก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายประเด็นในประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของการรายงานข่าวที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะเช่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังไม่ว่าจะเป็นการลงภาพหรือว่าระบุชื่อบุคคลถ้าทำให้คนอื่นเนี่ยเสียชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททั้งในทางอาญาแล้วก็ทั้งทางแพ่งดังนั้นในการรายงานข่าวเนี่ยจึงควรที่จะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทนะคะในเรื่องของหมิ่นประมาทผู้อื่นเนี่ยจะมีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ถึงมาตรา333นะคะในเรื่องของมาตรา326เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใครก็ตามนะคะใส่ความผู้อื่นนะคะแล้วต้องใส่ความต่อบุคคลที่3ด้วยนะคะโดยเมื่อใส่ความไปแล้วเนี่ยน่าจะทำให้คนที่เขาถูกใส่ความอ่ะเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังนะคะ
ค่ะ
ผู้ทำหรือว่านักข่าวอ่ะ ก็ถือว่าได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วค่ะถ้าทำความผิดฐานหมิ่นประมาทในลักษณะนี้ก็จะมีโทษจำคุกนะคะหรือไม่ก็ปรับนะคะหรือบางทีก็ทั้งสองอย่างนะคะ
จำคุกแล้วก็ปรับไปพร้อมกัน
ใช่ค่ะการหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาจะต้องมีการกระทำที่ครบองค์ประกอบทั้ง5ประการเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือมีเจตนานะคะแล้วก็ใส่ความผู้อื่นประการต่อมาก็คือต่อบุคคลที่3ถ้าเกิดใส่ความต่อบุคคลที่3แล้วบุคคลที่3เนี่ยฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเช่นนายกพูดถึงนางขอไข่ต่อหน้านายคอควายแต่นายคอควายเนี่ยเป็นบุคคลวิกลจริตหรือว่าเป็นเด็กนะคะก็ไม่รู้เรื่องที่กอไก่พูดดังในกรณีอย่างเงี้ยถือว่ากอไก่ไม่ได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะว่าบุคคลที่3ไม่รู้เรื่องค่ะ
วิกลจริตนั่นเองค่ะ
หรือว่าเป็นทารกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เข้าองค์ประกอบนี้ก็จะไม่ถือว่าเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ได้ถูกเกลียดชังหรือว่าไม่ได้เสียชื่อเสียงอะค่ะ
ค่ะก็หมายความว่าไปเล่าให้บุคคลที่3ซึ่งบุคคลที่3ไม่รู้เรื่องก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดสื่อสารต่อไปได้ตรงนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีด้วย
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากหมิ่นประมาทคนที่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะบางทีบางครั้งเราจะเห็นนักข่าวเนี่ยทำข่าวแบบถึงคนที่ตายไปแล้วอะค่ะแล้วก็ถามว่าตายไปแล้วทำไมนักข่าวจะผิดฐานหมิ่นประมาทอีกก็เพราะว่ามีกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าใครก็ตามนะคะใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3นะคะและการใส่ความนั้นน่ะน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสบุตรของผู้เสียหายของผู้ตายเนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังกฎหมายบอกว่านักข่าวผู้นั้นน่ะกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันนะคะในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นนักข่าวทำข่าวแล้วก็รายงานว่านายกอไก่เนี่ยนะคะถูกยิงตายเพราะว่าค้ายาเสพติดเมื่อถูกยิงตายเพราะว่าค้ายาเสพติดเนี่ยถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทราบหรือยังว่าค้ายาเสพติดจริงก็ศาลลงโทษมาแล้วหรือศาลพิจารณาแล้วหรือว่าค้ายาเสพติดจึงไปกล่าวว่าเขาค้ายาเสพติดแล้วถูกยิงตายแล้วก็ในกรณีนี้คนที่เป็นญาติพี่น้องของเขาก็ต้องเสียชื่อเสียงใช่ไหมคะเพราะว่ามีบิดาหรือใครก็แล้วแต่ที่ในกอมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยถ้าเป็นลูกหรือว่าเป็นพ่อแม่ของในกอได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นหมิ่นประมาทผู้ที่ตายแล้วแล้วก็ทำให้ญาติของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ได้เสียชื่อเสียง
ใช่ค่ะได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงอันนี้เป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายบางครั้งนักข่าวเราก็ทำข่าวแบบไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็มองว่าเขาตายแล้วนี่ก็ไม่น่าจะมีการเสียหายอะไร
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าคนที่มีชีวิตอยู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายนั้นเขายังรับรู้อยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วยังมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะ
นอกจากการหมิ่นประมาทโดยพูดหมิ่นประมาทผู้ตายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะอันนี้กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้ามีการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะด้วยเอกสารภาพวาดหรือว่าภาพระบายสีหรือไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือตัวอักษรที่ปรากฏด้วยวิธีใดๆรวมถึงพวกแผ่นเสียงด้วยนะคะหรือว่าสิ่งบันทึกเสียงแผ่นภาพอะไรพวกนี้ค่ะก็ถือว่าการกระทำอันนั้นโดยการกระจายเสียงหรือการแพร่ภาพนั้นน่ะได้ทำการเป่าประกาศทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยค่ะการกระทำอันนี้ก็นักข่าวที่กระทำก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะ
ค่ะซึ่งตัวอย่างนี้ได้ครอบคลุมมากๆเลยนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าการที่เราจะทำข่าวนั้นเราหมิ่นประมาทเสียชื่อเสียงบุคคลที่มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วหรือโฆษณาก็ดีนะคะตรงนี้อาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็อยากให้ทุกคนแบบได้ศึกษากฎหมายนะคะได้มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะมาถึงท้ายสุดนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์คะว่าการรายงานข่าวเกี่ยวข้องกับปัญหาความเสื่อมเสียศีลธรรมอย่างไรบ้างคะ
ในเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นเรื่องความเสื่อมเสียทางด้านศีลธรรมนะคะก็ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าการรายงานข่าวเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ของการทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมเนี่ยมากถูกมองเป็นเรื่องของการขายข่าวโดยนำภาพสตรีนุ่งน้อยห่มน้อยมาเป็นจุดขายนะ
คะ
เพื่อดึงดูดความสนใจในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารเป็นเรื่องของการรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งลามกนะคะเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศอะไรต่างๆเหล่านี้ในประเด็นพวกนี้นะคะซึ่งแสดงเขาสามารถแสดงออกได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีนะคะหรือว่ารูปภาพหรือเป็นภาพโฆษณาก็ได้นะคะหรือเครื่องหมายก็ได้ภาพยนตร์หรือว่าแถบบันทึกเสียงนะคะหรือว่าบันทึกภาพที่เป็นสิ่งที่ปลุกเร้าอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศทั้งหลายเนี่ยนะคะการรายงานข่าวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียต่
อ
ศีลธรรมเพราะว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะว่าถ้าใครก็ตามที่ทำเรื่องราวเหล่านี้เพื่อความประสงค์ทางการค้าหรือว่าเพื่อแจกจ่ายหรือว่าเพื่ออวดอะค่ะแก่ประชาชนมีไว้หรือว่านำเข้ามาก็แล้วแต่นะคะเราจะผลิตเองก็ได้นะคะเข้ากรณีนี้หมดเลยค่ะทั้งผลิตเองในราชอาณาจักรผลิตแล้วส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรนะคะหรือว่าพกพาไปในที่ต่างๆเพื่อแพร่ทำให้แพร่หลายนะคะซึ่งไม่ว่าการกระทำนี้จะทำกับเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์อย่างที่กล่าวมาแล้วทุกรูปแบบนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมนอกจากเพื่อประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าใครทำเพื่อการประกอบการค้าแล้วก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าหรือวัตถุที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศนะคะก็พวกนี้จะคิดเงินเขาหรือไม่คิดเงินเขาก็ถือว่าผลิตสิ่งที่เป็นของลามกอนาจารเข้าข้อผิดตามกฎหมายทุกประการนะคะ
ค่ะ
นะคะ
เพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้นะคะอาชีพสื่อมวลชนเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าแขวนอยู่บนเส้นได้นี่ก็ว่าได้ทางไปดีก็ดีไม่ดีก็อาจจะต้องหมดอาชีพหมดอนาคตเลยนะคะ
ค
ุณคะเสียดายเวลาก็ใกล้กระชั้นชิดแล้วหมดลงแล้วนะคะฉันขาจะเห็นได้ว่านักข่าวและบรรณาธิการนั้นต้องเผชิญแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับความรับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่องหมิ่นประมาทการละเมิดต่อชื่อเสียงการทำมาหากินของบุคคลอื่นๆดังนี้นะคะแล้วนักข่าวจะต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคำในการเสนอข่าวสารต้องเคารพหลักการพูดความจริงและรายการวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ปิยะฉัตรล้อมชวการไปอย่างยิ่งที่ได้มาอธิบายการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ